aipatu hain justu 63 autobidean, Miarritzen eta Bidiatun goizeko 9etatik aurrera, itxi egingo dutela, sarrera ezingo dela sartu. Gogoratu joan den martxoaren 7ko, laborarien protestan 300 traktore bildu zirela Euskal Herri osotik, gure eskualdean eta garai hartan iragarri zuten agintariek haien aldarrikapenei kasu egin ezean ekainaren lehenetik landa mobilizazioak azkartuko zituztela, hitza eman eta bete 24 ordu iraungo duen mobilizazioa abiatzear baita, goizeko 10etan blokatuko dute Bidiatuko ordainlekuko pagalekua. Aipatu Ipar Euskal Herriko laborariak autobidetik iritsiko direla ordainlekura, hegoaldeko lurralde desberdinetakoak berriz zutabeka Behobiako IAT, ITV zentroaren zaisaren inguruan eman dute hitzordua, gero autobidera sartu eta denek bat egiteko, aste arte goizera arte izanen dira bertan protestan. Momentuz esan bezala, eskualdeko errepidetan honen eraginik ez, baina jakin izan dugunez, Gipuzkoako zutabe nagusia dagoeneko bat Tolosatik 8ak laurden gutxietan abiatu da. Irungo norantzan, Pirinio Atlantikoetako prefetak 24 orduren buruan ordainleku ingurua usteko agindua eman die nola nahi ere. Gogan hartu behar da, ekainaren 9ko Europako hauteskundeen bezperan Bruselari eta Espainiar zein Frantses gobernuei ere presio emateko helburua dutela laborariek, haien aldarrikapenei kasu egin diezaieten. Galim, legearen klausulak aplikatzea eskatzen dute, baita Europaz kanpoko herrialde ekoizleekin nazioarteko merkataritza itunak bertan bera ustea ere, eta nekazariek iragarri dutenez, gaurkoa mobilizazio asindikala eta apolitikoa izango da. Besteak beste, burokrazia gehiegi dutela, hemen ekoizteko, nekazari gazteek ere zailtasuna bituztela, laguntza gutxi, eta oztopo gehiegi lurrak lortu eta instalatzeko, bota energia eta gasoiaren prezio garestiegiek borobiltzen dute haien zailtasunen ekuazioa. Hauxe aipatzen ziguten baserritarrek, esan bezala, mobilizazio hauei begira.
Uste dut beharrezko zen zerbait dela, ez? Bueno, denak ari gara protestan eta hemen erakutsi nahi dugun da, ez dela ez Nafarroakoa, ez Gipuzkoako, ez Arabako arazoa baizik eta denen arazoa dela, bai iparraldakoena, hegoaldekoena eta denena.
Bai, saretzeko eta aurrera mobilizazioetan ere berdin jarraitzen dugun, ezta? Baserritarrak denok izaten dugu gure txaldean lan asko, baina bueno, uste dut denak elkartzeko unea iritsi dela eta pixka denon artean aurrera egiteko.
Bai, ez azkenean gugea etorkizuna, gugea lehen sektorea aurrera emango deunak eta azkenen gazte gabe ez dago etorkizunik. Orduan guk nahi duguna hori da, osea gazteak badaudela guri ere laguntzea. Azkenean bai lurra bilatzeko, permisoak, baimenak, burokrazia, zailtasun pila da, ezin duzu zerotik hasteko, gaur egun oso zailago eta etxetik badator ere oso zailago dena.
Laguntza batez da bakoitzan gutxiago, gero burokrazia bakoitzan burokrazia handiagoa da. Gure esplotazioak edo gure txaldetan bakoitzan papeleoak egiten ordu gehiago pasatzen ditugu, gero kanpoko merkatuetatik ekartzen dituzten produktuak inungo kalitate bermerik gabeko produktuak izaten dira gehienak, gure produktuei kompetentzia desleiala eginez.
Ez azkenean kanpotik eta produktu pila datoz, hemengo produktuei asko exigitzen zaie eta kanpotik datozenai ez hainbeste, eta guk eskatzen duguna hori da, ez? Prezio duinak bertakoa baloratzea eta alba da bertakoa sustatzea.
Energiarekiko ditugune bai zergak bakoitzan gehiago handiagoa dira eta hori da batez ere eskatzen duguna. Lehen sektorea hiltzen dabil, da hil orduko gure azken odolare arte behintzete berton utziko dugu, ez da hiltzen hil nahi daen modun hiltzen ez dugu itxiko.
Ikusten zena zen, hasi behar gerela betik goraino, eta azkenean fronterara irista da hori, ez goikoi esatea hemen gaudela, baita gu elkartuta ikustet hori, ez? Beti esaten da lehen sektorean gutxi garela o ez gara elkartzen, gaurko honetan demostratuko da ez dela horrela.
Ara, beraz, martxoaren 7koan, 250 bat traktore bildu ziren eskualdean, mugan, Bidiatuko ordainleku hori blokatzeko, 2 orduko blokatzea izan zen, oraingoan 24 ordurako izango da, goizeko 10etatik hasita, eta aurki, hasiko dira, traktoreak Behobian, bai eta Bidiatun ere biltzen, esan bezala, hainbat zutabe Gipuzkoatik ere, abiatu baitira dagoeneko Irungo norantzan, aipatu goizak aurrera ginala, lotura zuzena izango dugula, mobilizazio hauek Aimar López Erasun, lankidea bertan izango baitugu. Horren bitartean Eusko Alderdi Jeltzaleak publikoki salatu du Irun eta Hondarribiko alkateek osasun sailak proposatutako azken bi bilerei uko egin izana. Ba, agenda arazoak zirela eta osasun bidasoa plataformak ba, azken urteetan egindako eskaerak ba, premiazkoak baldin badira tokiko agintarien konpromisoa ere galde egiten dute. Eusko Alderdi Jeltzaletik Eusko Jaurlaritzarekin ba, negoziak eta hoietan edo ba, elkarrezketa hoietan. Anartean osasun bidasoa plataformak ohar bat plazaratu du, eskualdeko osasun zerbitzuen hobekuntzaren ardura Eusko Jaurlaritzarena dela, oroitarazteko eta gaur egungo egoerari erantzuteko Eusko Jaurlaritzaren gobernu berriak, beharrak, asetzeko neurriak arditzan eskatuz ere. Egoerak okerrera besterik ez duela egiten, gogoratzen dute plataformatik, mediku falta, instalazio zar eta ambulategi eskaseak, eta horren ondorioz ere, aipatu ba ospitaleko kontsulta espezializatu batean. Hartatua izateko edo proba diagnostikoak egiteko, itxaron zerrendak etengabe luzatzen ari direla salatu zere. Osakidetzak, maiatzaren 24an, profesional sanitarioei emandako datuen arabera, aipatu ba, zazpi espezialitatek, 60 egun, baino gehiagoko itxaron zerrenda dutela, gure bidasoaldeko ospitalean, nabarmentzekoak dira, besteak beste, ginekologiarena, 167 eguneko itxaron zerrenda, traumatologiarena, 145 egunekoa, otorrinorena, 126 egunekoa, kirurgia orokorrarena, 123 egune bota, dermatologiarena, 75 egun, gainera, ez dira, urologialako edo minaren unitaterako itzordurik eskaintzen ari, eta proba diagnostikoei dagokienez, lauk 60 eguneko itxaron zerrenda gainditzen dute, takak 82 eguneko itxaron zerrenda, kolonoskopiak 80 eta gastroskopiak 75. Ez dira, aldiz, ekografietarako itzordurik eskaintzen ari. Ara, bera, osasun bidasoaren ba, oharra. Aipatuta, bien bitartean joan den ostiralean 8 milioi inguruk. Kreditu aldaketa onartu zuen Irungo udalbatzak, 2024ko aurrekontuari gehitzeko. Euskal Herria Bildu abstenitu egin zen, bozkan, udalgobernuarekin 8 proposamen adostea lortu badu ere. 10 aurkeztu eta 2 erretiratu behar izan zituen, koalizioa bertzaleak, Irungo aurre eta lehen hezkuntzako ikastetxetako patioak birmoldatu eta auzoetan integratzeko azterlana onartu zitzaien, Urdanibia auzoari eta Anaka auzoari zerbitzu emango dion aurtxoko berri bat, Katea Landetxa auzoko industrialdeko aparkalekuak bizilagunek erabiltzeko alternatibak, Olaberria Baiaran baratza komunitario baten kokapena, bota auzo elkartetatik liburuak erosi eta gailu informatikoak dira besteak beste aurrera atera izan bituztenak. Auzoei begirako proposamenak onartu zizkion udalgobernuak EH Bilduri, hori bai, orotara 8 milioi euroko kreditu aldaketa hortatik 123.000 euro suposatzen duten besterik ez. Oian Abriones, EH Bilduko bozeramaleak horrela argudiatu zuen haien abstentzioa udalbatzan, hain justu. Aipatzen zigun berak.
Kreditu aldaketa hauek aurrekontu oso batekin dute lotura zuzena eta gure ustez gaurko zuzenketek ez dituzte aurrekontu osoaren gabezia konpontzen. Abenduan esan genuen gure hiri eredua ez zutela aurrekontuek islatzen. Besteak beste Irun auzoetatik eraikitzea eta herritarrekin batera eraikitzea ezinbestekotzat jotzen dugulako. Horregatik abstentzioa bozkatu dugu. Lanean jarraituko dugu gure ereduarekin bat egiten duten ekarpenak bultzatzen eta zentzu honetan irundarrentzat onura ekarriko duten proposamenak herritarrekin, eragileekin eta gainontzeko udaltaldeekin lantzen. Eta bide horretan adostasunak aurkitzen. Mila esker.
Ara, beraz, ba, udalbatzan esandakoak fondoan entzuten zenituzten Irunbuseko gidarien mobilizazioak bere horretan jarraitzen baitute oraindik ere. Jarraian, kirolak.
Aizu, Asier, aditu alduzu beti gotik eta antxeta irratiak Irungo kuadrilen egunerako prestatu dutena?
Zer diozu, kuadrilen kamiseta lehiaketarena? Bai, noski, prestatuko aldugu gurea.
Bai, mugitu beharko dugu, izen emateak jadanik zabalik daude eta.
Adi, ekainaren 22an, Irungo kuadrilen egunean.
8 urteren ondotik, berriz ere...
Kuadrilen kamiseta lehiaketa bueltan da.
16 urtetik gotiko guztiak, kuadrilean lagun artean animatu zaitezte.
Izen emateak jadanik ere zabalik daude, maiatzaren 30etik ekainaren 15era bitartean.
Informazio guztia, betigoti.eus webgunean.
Ekainaren 22an, kuadrilako kamisetekin ikusiko dugu elkar. Amiketako lagun, bihotzen maite zaitu.
Ara, beraz. Horretaz, eta kiroletan, Bidasoa Irunek zapore gazi gozoarekin amaitu du denboraldia, joan den ostiralen erraz irabazizion, Kaserio Ciudadreali, errege koparen fase finaleko lehen partidan, baina final erdietan Bartzelonarekin egin zuten topo, galdu, hori bai, baina Asobaligako aurtengo bi partidetan bezala, aurre egin zioten, eta talde katalanari, 28 eta 32 galdu zuten, eta urbi legon zirelako aldi berean, ba, postik, esan bezala, jokalari eta entrenatzaileak, Borja Burgete, bigarren entrenatzailea.
Kaixo guztioi, ia, ze pena lehenengo zatian, azken finean, ligako beste partidotan, berdintasun handiarekin jolastugu, eta presio hori sumatugu. Taldea presioa zekan, partidua berdintasunarekin jolastu behar genuen, eta hasieran ikaragarria izan da, beraien maila, Final Four-eko maila. Baina, bueno, gero deskriantzuan eitzegin, presioa kendu, eta ja, lehenengo zatiko bigarren amamos minututan, talde asko sobeto, lasaiago. Baina, bueno, esan duan bezala, bigarren zatian oso konten, ikalagarri handakoa, bitara gelditu gara, ze pena, oso arro egindako denboraldiarekin, egindako kopakin, denakin, talde hau merezi du partidu hau. Eta oso konten.
Ara, beraz, ba, horrela amaitzen du Bidasoak bere denboraldia, eta, beno, ba, astearre da, edo, beno, aspaldi hasi bira, baina, ba, orain dator, arraunketa denboraldia, eta badirudi sasoian direla Hondarri Bitarrak, Gipuzkoako Traineru txapelketan, Hondarribiko neskak seigarren sekatu bira Donostian, gizonezkoak aldiz txapeldun izendatu bira, Getariari 9 segundoko alde ateriaz, 10 segundu Donostiarrari, eta 14 segundu San Juaneri, Iñigo Bertiz.
Bai, gustora egindako lanekin, estropada gogorra izan da, aurkariako zaila jarri dizkigute gauza, baina estropada boroia egin dugu, kompletua, eta azkenengo luzera fuerte iritsi geha, eta bandera lortu dugu. Gipuzkoako txapelketarekin oso konten, eta urteko lehen estropada garrantzitsu hauek ondo gauzak ateratzea, laguntzen du motivazioekin eta positiboki jarraitzeko.
Ara, beraz ez, zer esaten zigun Iñigo Bertizek, kiroletan ere, asteburua gehiagorako emandu, atzo, kirol eguna zuten, San Pedro eta San Martzial jaien egitarauaren lehen egunean, Done Pedro Txirrindularitza, froga 103. Edizioa zuten, eta Ander Gantzabal, bizkaitarrak irabazi zuen.
Bai, bueno, emotea hau permiso hau nik begizkota dekotela, azken irurtietan, indala irurte irugarren naben, pasain urtien bigarren, da urten, bueno, ja, azkenengo maila horta heldu gara, da, bai, meti ondo ezagututen naben, akenekin, oso aurrien sartu bidala, taldekide kriston lanein dabe, hor, bigarren sartuztie, kriston velozidadien, da, fugan jundanak, apuru eta biadura gitxia berun dau, konfiau inda pentsaten helduko zara, da, dan emondogu, da, bai, garaipena nigatik, nire lagunen gatik, nire jentien gatik, da, ekipoan gatik, oso pozik, lortu tiarren.
Ara, beraz, ba, zer aipatzen zuen, Done Pedro, txirrinduraritza froga, Espainiar estatuko froga edo klasikarik zarrena. Eunda irugarrena zuten, Hain justu, atzokoan bestalde, boska lasterketa, ospatu zen Irunen ere, batek antolatuta, Unai Arroyo, keramantzuen gizonezkoetan, nesketan Elena Loyo, izan da garaia. Eta aipamen bat ere, emakume pala txapelketari buruz, emeki elkarteak antolatuta, larun batean jokatu zen finala, beno, Gurtzane, Berastegi eta Loyola Zuazuk, eraman zuten txapela, baina zoriondu nahi izan bitu emeki elkarteak, baita Hondarribiko udalak, parte hartzaile guztieri.